Πέρα σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου για θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Μια συνέντευξη δύο μέρες μετά την ομιλία του κυρίου Καραμαλή στη ΔΕΘ και μια μέρα μετά από τη συνέντευξη τύπου. Στη συνέντευξη είναι η Λούκα Κατσέλη, πολιτική εκπρόσωπος για θέματα οικονομίας, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, πολιτικός εκπρόσωπος για θέματα ανάπτυξης και η Εύη Στοφυλοπούλου, πολιτική εκπρόσωπος για θέματα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Προτού δώσω το λόγο στην κυρία Κατσέλη, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή, συνδέοντας και την συνέντευξη που κάνουμε σήμερα και με τις συναντήσεις που είχε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τους κοινωνικούς εταίρους. Όπως ήδη γνωρίζετε, σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε διαδοχικά με την ΓΕΣΕΕ, με την ΑΔΕΔΗ, με την ΓΕΣΕΒΕ και με το ΣΕΒ. Όσοι είμαστε εδώ, ήμασταν παρόντες σε αυτές τις συναντήσεις. Αυτό που αποκομίσαμε όλοι μας είναι το εξής. Είτε μιλάει κανένας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, είτε μιλάει κανένας με τους εκπροσώπους των εργοδοτών, αυτό που βγαίνει από όλες αυτές τις συναντήσεις είναι μια αίσθηση απεσιοδοξίας, μια αίσθηση απαξίας, μια αίσθηση ότι η χώρα προχωράει χωρίς σχέδιο, στα τυφλά. Μια αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει λίγο πολύ κλείσει τον κύκλο της. Ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες θέσεις του κάθε φορέα, αυτή είναι μια γενική αίσθηση η οποία μας επιβεβαιώνει και αυτό που και εμείς βλέπουμε και αυτό το οποίο αισθάνεται και όλη η ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι με κάθε φορέα συζητήθηκαν ιδιαίτερα ζητήματα. Με τη ΓΕΣΕΕ, και εδώ θα θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε με κλιμάκιό του, με επικεφαλή στο γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, τον Γιάννη Ραγκούση, στο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Με τη ΓΕΣΕΕ συζητήθηκαν τα ζητήματα βεβαίως της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών, τα θέματα της προστασίας εργασίας, αν θέλετε, η υπονόμευση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων με αυτή την κυβέρνηση. Με την ΑΔΕΔΗ, πέρα από τα ζητήματα αυτά, συζητήθηκαν και τα προβλήματα λειτουργίας, δυσλειτουργίας του δημόσιου τομέα, τα θέματα πελατειακών σχέσεων, πελατειακών προσλήψεων, που δυστυχώς ενδημούν τα τελευταία 4,5 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη ΓΕΣΕΒΕ συζητήθηκαν δύο κυρίαρχα ζητήματα, το ασφαλιστικό θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών και βεβαίως τα τελευταία φορολογικά μέτρα, τα οποία πλήττουν ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες και λίγο πολύ τους εξισών όλους με φοροφυγάδες. Και με το ΣΕΒ, οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, το νέο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί, με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, με άνοιγμα στον ανταγωνισμό και στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Αυτό που προκύπτει και αυτό το οποίο τονίσαμε εμείς και τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε όλες αυτές τις συναντήσεις είναι, πέρα από την κοινή διαπίστωση όλων για τη μεγάλη κρίση που υπάρχει στην ελληνική οικονομία, την ανάγκη να υπάρχει ένα σχέδιο εξόδου από αυτή την κρίση. Ένα σχέδιο εξόδου το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει βασισμένο στο προγραμματικό του πλαίσιο και με τις επεξεργασίες που έχουμε κάνει από τότε. Ένα σχέδιο εξόδου όμως όπου δίνει στον πολίτη ασφάλεια για να μπορέσουν να γίνουν μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Όλη αυτή η αίσθηση για την οποία σας μιλώ, η αίσθηση απογοήτευσης, φάνηκε πάρα πολύ καθαρά σε αυτό το διήμερο παρουσίας του κυρίου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Φάνηκε στην ομιλία του το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση, μια ομιλία η οποία ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Μια ομιλία η οποία φάνηκε από την ομιλία αυτή ότι ο κύριος Καραμαλής δεν έχει πλέον αίσθηση του τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Μια ομιλία η οποία δεν έδωσε λύσεις, δεν αναγνώρισε καν ότι υπάρχει πρόβλημα. Και μια ομιλία από την οποία φάνηκε πολύ καθαρά ότι στο οικονομικό και κοινωνικό μέτωπο οι πολίτες δεν έχουν να ελπίζουν τίποτα από αυτή την κυβέρνηση. Και αυτή η εικόνα βεβαίως την Κυριακή μετατράπηκε και σε κάτι διαφορετικό. Φάνηκε πολύ καθαρά από τη συνέντευξη τύπου της Κυριακής μια εικόνα ενός αδύναμου πρωθυπουργού, ο οποίος δεν μπορεί να ηγηθεί της χώρας και ο οποίος αναγκάζεται να καλύψει όλα τα προβλήματα των υπουργών του. Αναγκάζεται να καλύψει τα ζητήματα και τις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας, άσκηση αθέμητης επιρροής και τα παίρνει όλα επάνω του. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο, θα έλεγα, από τα χειρότερα που έχουμε δει. Νομίζω όλοι μας, και το ακούσαμε αυτό και από πολλά μέλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχαμε καιρό να δούμε μία τόσο απογοητευτική ΔΕΘ. Ο κύριος Καραμαλής ανέβηκε στη ΔΕΘ σε μία εβδομάδα όπου βαλόταν από τα σκάνδαλα και τις κατηγορίες εναντίον υπουργών του και βεβαίως έχοντας και στην πλάτη του το μεγάλο θεσμικό ατόπιμα της νοθείας στη Βουλή. Έτσι ανέβηκε στη ΔΕΘ και φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί αυτά που συνέβησαν αυτήν την εβδομάδα, όπως δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί και την οικονομική και κοινωνική πολιτική. Με αυτά τα λόγια, να δώσω το λόγο καταρχάς στην κυρία Κατσέλη, η οποία θα ξεκινήσει.
Ευχαριστώ, Γιώργο. Όλη η Ελλάδα άκουσε το Σαββατοκύριακο, εμβρόντιτη, τον Πρωθυπουργό, να τα ρίχνει όλα στη διεθνή κρίση. Οικονομικό αδιέξοδο στη χώρα δεν υπάρχει. Για όλα, για όλες τις δυσκολίες, φταίει η διεθνής κρίση. Αντίθετα, τον ακούσαμε να λέει ότι τα τελευταία 4,5 χρόνια υπήρξε ήπια προσαρμογή. Και εφόσον για όλα αυτά η διεθνή κρίση και η προσαρμογή ήταν ήπια, συνεχίζει ακλόνητος την ίδια πολιτική του. Πρέπει να ομολογήσω ότι για όλους μας, αλλά και για κάθε πολίτη, ο κύριος Καραμαλής μας άφησε άφωνους. Και θα ήθελα να πιάσω ένα-ένα αυτά τα επιχειρήματα, να τα εξετάσουμε και να δούμε κατά πόσο ευσταθούν. Ας αρχίσω από το πρώτο επιχείρημα. Το επιχείρημα της διεθνούς κρίσης που είχαμε και εδώ την ευκαιρία να το συζητήσουμε πριν λίγες μέρες. Ο δείκτης που έχουμε για να δούμε τις επιπτώσεις μιας διεθνούς κρίσης που βεβαίως υπήρξε σε μια οικονομία είναι τι γίνεται συγκριτικά με άλλες χώρες που έχουν την ίδια δομή, που εισάγουν πετρέλαιο, που εισάγουν τρόφιμα και οι οποίοι και εκείνες ήταν ανοιχτές στη χρηματοπιστωτική κρίση που υπήρχε. Γιατί τι είναι αυτή η διεθνής κρίση για την οποία μιλάμε? Έχουμε μια μεγάλη αύξηση και μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είχαμε μια αύξηση, μεγάλη αύξηση στην τιμή των βασικών τροφίμων και ειδών διατροφής. Και έχουμε και μια χρηματοπιστωτική κρίση που οδήγησε σε αύξηση τα διεθνή επιτόκια. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Επομένως, εάν θέλεις να δεις εάν οι επιπτώσεις στη χώρα σου οφείλονται στη διεθνή κρίση, αρκεί να συγκρίνεις τη χώρα σου και τις επιπτώσεις με άλλες χώρες. Πώς εξηγείται λοιπόν, και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέτουμε, ότι η Ελλάδα από την πέμπτη θέση που ήταν το 2003 όσον αφορά το αριθμό ανάπτυξης της οικονομίας της, βρίσκεται μέσα σε 4 χρόνια, το 2007, στη 14η θέση σε σχέση με την Ευρώπη των 27. Είχαμε μία επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας πολύ μεγαλύτερη από ό,τι όλες οι άλλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες στην μεγάλη Ευρώπη των 27. Μήπως φταίει η διεθνής κρίση για την καταβαράθρωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας? Ένας δεύτερος συγκριτικός δείκτης. Μόνο μεταξύ 2006 και 2007 η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας υποβαθμίστηκε κατά 18 ολόκληρες θέσεις. Φταίει γι' αυτό η διεθνής κρίση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007? Μπορούμε να εξηγήσουμε τη δημοσιονομική εκτροπή η οποία συντελείται ως απότοκο της διεθνούς κρίσης? Είναι τουλάχιστον αστείο. Και αυτό το αποδεικνύεται αν μη τι άλλο, διότι είχαμε ήδη από το 2007 προβλέψει ακριβώς την δημοσιονομική εκτροπή λόγω ως απόρρια της πολιτικής που είχε ήδη ακολουθηθεί. Θέλω να σας θυμίσω τι λέγαμε το Δεκέμβριο του 2007. Είχαμε πει ότι συστηματικά η κυβέρνηση κάνει υπεραισιόδοξες προβλέψεις για τα έσοδα και ότι όσο πλησιάζουμε στο τέλος του 2007, τόσο επιβεβαιώνεται η απόκληση. Είχαμε πει ότι ήδη από το 2007 το δημοσιονομικό έλλειμμα είχε ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή του 3%. Και είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι αυτή ήταν η πραγματική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και ότι απλώς έκρυβε τις μαύρες και άσπρες τρύπες του προϋπολογισμού. Σήμερα επιβεβαιωνόμαστε πλήρως. Τα έσοδα έχουν πατώσει και το πρώτο εξάμηνο του 2008 τα καθαρά έσοδα κατέγραψαν αύξηση μόλις κατά 4,3% έναντι ενός ετήσιου στόχου, ακούστε, 13%. Καθώς η οικονομική δραστηριότητα υποχωρεί, τα έσοδα έχουν πατώσει και γι' αυτό, όπως θα δείξω αμέσως μετά, είναι υπόλογη η οικονομική πολιτική. Η διεθνής κρίση δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτό. Είναι υπόλογη η διεθνής κρίση για το γεγονός ότι στην Ελλάδα, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει και ο Μιχάλης ο Χριστοχοίδης, είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια και θα αναφέρει τα σχετικά νούμερα. Είναι μήπως είναι υπόλογη η διεθνής κρίση για το γεγονός ότι το ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας είναι διπλάσιο από αυτό που είναι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 14% των εργαζομένων στην Ελλάδα, των εργαζομένων, όχι των ανέργων ή των συνταξιούχων, έχουν εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας σε σχέση με 7% στις άλλες χώρες. Και επειδή κάποιος που δεν παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις θα πει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυξήθηκαν τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας. Μήπως υπερχρεώθηκαν τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω αυτού, μήπως το κόστος, η αύξηση του κόστους δανεισμού ήταν τέτοια που οδήγησε σε τέτοια μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Ένα στοιχείο αρκεί για να καταρρύψει αυτό τον μύθο. Η αύξηση, αν θέλετε, του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου δεν ήταν τόσο λόγω της γενικής αύξησης των επιτοκίων, αλλά οφείλεται στη σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση από την διεύρυνση των περιθωρίων, όπως λέγεται, δηλαδή του πιστοληπτικού κινδύνου που αφορά στη χώρα μας. Αυτή έφτασε 70 μονάδες βάσης εξαιτίας της δημοσιονομικής κατάστασης. Δηλαδή, για να δανειστεί το ελληνικό δημόσιο, λόγω της δημοσιονομικής εκτροπής, ολοένα και περισσότερο δανείζεται πολύ πιο ακριβά. Ήταν μόλις 5 ως 10 μονάδες βάσης το 2004. Από 5 ως 10 μονάδες βάσης σε 70 μονάδες βάσης. Γιατί οι Έλληνες, οι ξένοι και οι ξένοι της τράπεζες βλέπουν μεγαλύτερο ολοένα και μεγαλύτερο ρίσκο για να δανείσουν στην ελληνική οικονομία. Και δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλοι οίκοι του εξωτερικού προειδοποίησαν ήδη για τον κίνδυνο υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Επομένως, είτε βλέπουμε την οικονομική δραστηριότητα, είτε βλέπουμε την ανισότητα, είτε βλέπουμε την ακρίβεια, είτε βλέπουμε την δημοσιονομική εκτροπή, το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η οικονομία είναι απόρρια σημαντικών κυβερνητικών επιλογών που έγιναν τα τελευταία 4-5 χρόνια, που όχι μόνο δεν διόρθωσαν και δεν αντιμετώπισαν τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, αλλά ουσιαστικά οδηγούν ολοένα και περισσότερο την οικονομία σε χρεοκοπία. Η διεθνής κρίση επιβάρυνε την κατάσταση, αλλά η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι εκείνη που φέρνει το κύριο βάρος. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ήπια προσαρμογή. Και εκεί ήταν που μας άφησε τελείως άφωνος. Διότι δείχνει, όπως είπε ο Γιώργος ο Παπακοσταντίνου, ότι κινείται εκτός πραγματικότητας. Πώς αντιλαμβάνετε ως ήπια προσαρμογή την φοροεπιδρομή που έχει γίνει σε βάρος των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων? Αντιλαμβάνετε ως ήπια προσαρμογή την αφέμαξη του οικογενειακού προϋπολογισμού? Αντιλαμβάνετε ως ήπια προσαρμογή το γεγονός ότι τα περισσότερα νοικοκυριά, είτε είναι στη μεσαία τάξη ή τα χαμηλά στρώματα, δεν τα βγάζουν πια πέρα? Αντιλαμβάνετε ως ήπια προσαρμογή την υπερχρέωση των νοικοκυριών? γιατί η πολιτική του ήταν υπόλογη για αυτό το οικονομικό αδιέξοδο. Τι έκανε ο κύριος Καραμανλής και η κυβέρνηση? Ουσιαστικά δεν προστάτευσε καθόλου την αγοραστική δύναμη. Με τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, που κάθε χρόνο οδήγησε σε περισσότερες επιβαρύνσεις. Με τον νόμο που πέρασε για την κατάργηση του αφορολογήτου στους επαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες και τους χιλιάδες νέους που εργάζονται με μπλοκάκι. Με την επιβολή του ενιαίου τέλους ακινήτων για όλους, ένα νέο μόνιμο χαράτσι το οποίο θα έρθει τώρα τους επόμενους μήνες για όλους. Με τεράστιες αυξήσεις στους έμεσους φόρους και την πρόσφατη αύξηση των τελών κυκλοφορίας. Αυτό όλο το πακέτο, όπως θα δείξει και έχουμε ήδη αναδείξει, επιβαρύνει ευθέως τα μεσαία στρώματα και έχει τελείως συνθλίψει τους πιο φτωχούς συμπολίτες μας. Την ίδια στιγμή τι έκανε? Μείωσε κατά 10 μονάδες τη φορολογία των κερδών, των μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών. Ευνόησε συστηματικά μεγαλοϊδιοκτήτες, μεγαλοκληρονόμους, καταργώντας το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και το φόρο κληρονομιών και γονικών παροχών. Έχει αφήσει όλες τις αγορές, την αγορά προϊόντων, αγορά κεφαλαίου, αγορά εργασίας, χωρίς εποπτεία, χωρίς ελεγκτικό μηχανισμό. Έχει ευνοήσει ρυθμίσεις που ευνοούν τη φοροδιαφυγή και έχει δώσει πολύ επιλεκτικά συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές και χαριστικές ρυθμίσεις προς λίγους. Εάν συνεχίσει αυτή η πολιτική, θα πάμε, οδηγούμαστε όχι μόνο σε επιτήρηση, αλλά και σε χρεοκοπία. Διότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία παρουσιάζει 2 μεγάλα ελλείμματα. Απ' τη μια μεριά έχουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα και απ' την άλλη μεριά το πολύ μεγάλο και σοβαρό παραγωγικό έλλειμμα της οικονομίας. Επομένως, ποια πολιτική λέει ότι θα συνεχίσει ο κύριος Καραμανλής? Την πολιτική της κατάργησης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών. Την πολιτική μετάθεσης όλων των φορολογικών βαρών στα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Την πολιτική ισχυροποίησης των καρτέλ σε όλες τις αγορές, την καταράκωση του κοινωνικού κράτους και όλων των προνοιακών δομών και την απουσία μιας ξεκάθαρης αναπτυξιακής στοχοθέτησης, της τόνωσης των επενδύσεων και της αντιμετώπισης του παραγωγικού ελλείμματος. Αυτή η πολιτική που οδήγησε τη χώρα μας σε αυτό το σημείο πρέπει να ανατραπεί. Και η μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ είναι σε αυτούς τους τομείς να επικοινωνήσει την πολιτική του, να δώσει ελπίδα ότι υπάρχει διέξοδος, ότι σε αυτόν τον τόπο, ακόμα και σε αυτά τα χάλια που βρισκόμαστε σήμερα, υπάρχει διέξοδος. Και υπάρχει διέξοδος με μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική, με μια πολιτική εποπτείας των αγορών και επαναρρύθμισης, αν θέλετε, στους θεσμούς και μία πολιτική η οποία έχει στο επίκεντρό της το κράτος δικαίου, ένα κράτος που θα δίνει στον πολίτη ασφάλεια και θα τον καθιστά παραγωγικό και δημιουργικό. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοβέδης.
Ευχαριστώ, Γιώργο. Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την ομιλία του και τις απαντήσεις που έδωσε χθες στη συνέντευξη τύπου τη δική του εικονική πραγματικότητα, η οποία βέβαια απέχει πάρα πολύ από τη σκληρή πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας και των νοικοκυριών, των πολιτών, καταναλωτών που βιώνουν μια σκληρή ελληνική πραγματικότητα εξαιρετικά δυσκολότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σας έχω διανύμει ένα έντυπο με τις 17 ανακρίβειες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός ότι η ενεργειακή αγωγή εντάσσουν τη χώρα στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, φέρουν έσοδα, εγγυώνται δουλειές στην Βόρεια Ελλάδα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι συμφωνίες κατασκευής των αγωγών που υπογράφονται και πολυδιαφημίζονται μάλιστα απλά χρησιμοποιούν τη χώρα ως έδαφος διαμετακόμισης. Δεν εξασφαλίζουν ποσότητες του διαμετακομιζομένου καυσίμου για τη χώρα, δεν μεταβάλλουν προς το καλύτερο το εθνικό ενεργειακό μείγμα και δεν βελτιώνουν το ενεργειακό μείγμα, το ενεργειακό κόστος, με συγχωρείτε, της χώρας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι, όπως πολύ σωστά ανέφερε προηγουμένως η Λούκα, ότι στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής έβγαλαν τη χώρα με τον υπιότερο δυνατό τρόπο από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και ενίσχυσαν τις αντοχές οικονομίας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο δείκτης οικονομικής αισιοδοξίας των ελληνικών οικοκυριών βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο εδώ και 19 χρόνια, από τον Ιανουάριο του 1990. Έχουμε ένα πληθωρισμό ο οποίος είναι ο πέμπτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό δομικό, μια μονάδα πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε ιστορικά μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της τάξης του 14% και πλέον επί του ΑΕΠ. Αυτά είναι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του κυρίου Καραμαλή. Υποστηρίζει επίσης ο κύριος Καραμαλής ότι οι μεταρρυθμίσεις στο αναπτυξιακό πρότυπο έδωσαν στη χώρα την τρίτη καλύτερη θέση στις επενδύσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι η χρηματοδότηση των ελλημάτων που είναι αναγκασμένη λόγω της πολιτικής της να κάνει η κυβέρνηση έχει επιφέρει συσσόρευση του εξωτερικού χρέους, το οποίο έχει ξεπεράσει το 80% του ΑΕΠ, είναι μακράν η τελευταία, η χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Πορτογαλία με 65% και την Ισπανία με 48%. Είπε επίσης ο κύριος Πρωθυπουργός ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ από 92% το 3 έφτασε στο 98% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είπε όμως ο κύριος Πρωθυπουργός ότι οι οικογενειακές δαπάνες έχουν εκτοξευτεί προς τα πάνω 4,5 τώρα χρόνια κατά 35% όταν οι ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς είναι μόλις 19%. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κοστίζει σε κάθε ελληνική οικογένεια 555 ευρώ παραπάνω κάθε μήνα σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2004. Ισχυρίζεται ο κύριος Πρωθυπουργός ότι οι πραγματικοί μισθοί ανέβηκαν με ρυθμό 3% του χρόνου έναντι 0,3% στην Ευρωζώνη. Το χάσμα ανάμεσα σε μέσο μεικτό μισθό και κατώτατες αποδοχές διευρύνεται συνεχώς. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής, συγγνώμη, της ΓΕΣΕΕ, οι κατώτατες μηνιαίες αποδοχές από περίπου 52% του μέσου μισθού που ήταν το 1990, σήμερα έχουν πέσει στο 42% το 2007. Ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι η κρίση η χρηματοπιστωτική στις ΗΠΑ και η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση αυξάνουν την τιμή των καυσίμων και των τροφίμων. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως η Λούκα, η διεθνής κρίση έχει μια επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Όμως αυτή η κρίση είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Και μάλιστα χώρες πολύ μεγαλύτερου κόστους, πολύ πιο ακριβές χώρες από ό,τι ήταν η Ελλάδα στο παρελθόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια στιγμή που το τελευταίο 12μηνο η αμόλυβδη βενζίνη αυξήθηκε 5% στην Μεγάλη Βρετανία και 14% στην Ισπανία, στην Ελλάδα αυξήθηκε 20%. Και στην Ευρωζώνη, συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε 11%, δηλαδή διπλάσιο, υποδιπλάσιο σε σχέση με την χώρα μας. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, πήρε 41 μέτρα, ανακοινώνει συνεχώς καινούργια μέτρα, αλλά δυστυχώς υπό τα όματά της συντελούνται αυξήσεις και ηλαιλασία σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος. Ισχυρίζεται επίσης, ανακοίνωσε επίσης ο Πρωθυπουργός ότι ετοιμάζει νομοσχέδιο για να ελαχιστοποιηθούν οι διαδικασίες και το κόστος ίδρυσης εταιριών. Θέλω να σας πω ότι η ελληνική πολιτεία σήμερα αποτελεί το χειρότερο εχθρό της επιχειρηματικότητας. Η χώρα μας υποχωρεί στην 100η θέση στον σχετικό δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας και ταυτόχρονα καταλαμβάνει την 152η θέση, ταπεινωτική θέση μεταξύ 178 χωρών στην παροχή κινήτρων για νέους επιχειρηματίες. Είπε επίσης ο κύριος Πρωθυπουργός ότι στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα με νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα και αναβαθμίζουμε τις βιομηχανικές περιοχές. Με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ενδεικτικό του ελλείμματος διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η πτώση του δείκτη ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων από την 31η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο που ήταν στις αρχές του 2004, σήμερα στην 53η θέση. Είπε επίσης ο κύριος Πρωθυπουργός ότι για την υποστήριξη της ίδρυσης λειτουργίας και λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα θεσπίσει η κυβέρνηση νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία ούτως ώστε να μπουν πιο αποτελεσματικά στα δίκτυα οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα κλείνει στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας τους, ενώ το 50% κλείνει 5 έως 7 χρόνια μετά την ίδρυσή τους. Αυτό δείχνει ότι η δυναμική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μειώνεται σταθερά, χωρίς να παρουσιάζει τάσεις αντιστροφής. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι η ενεργειακή πρόκληση αντιμετωπίζεται με μακρόπνοο σχεδιασμό για την εξοικονόμηση ενέργειας, την αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών, την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου και την απελευθέρωση της αγοράς φωτοβολταϊκών. Εδώ είναι μια τραγωδία. Αποτελεί τραγωδία η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, κυρίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, έχει τη μεγαλύτερη εξάρτηση στην Ευρώπη των 25 από το πετρέλαιο. Μάλιστα, για κάθε μονάδα ΑΕΠ παράγει 41% περισσότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Μέσα σε ολόκληρο το 2007 εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας μόνο 125 μεγαβάτ αιωλικών πάρκων. Η Ελλάδα ήταν τρίτη στην Ευρώπη το 2004 στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ίδιο λοιπόν χρονικό διάστημα, το 2007, και ενώ η Ελλάδα εγκατέστησε μόνο 125 ΜΒ, η Ισπανία εγκατέστησε 3.522 αιωλικά ΜΒ. Και με τους ρυθμούς αυτούς όπως πάμε, για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστούν 50 ολόκληρα χρόνια. Για το φυσικό αέριο, που τόσο το διαφημίζουν μέσω των αγωγών, θέλω να σας πω ότι η διείσδυση του αερίου στον αστικό τομέα, στα νοικοκυριά δηλαδή, μετά από 8 χρόνια από την ίδρυση των ΕΠΑ στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, βρίσκεται περίπου στο 25% των αρχικώς προγραμματιστέν των σχεδίων. Και το φυσικό αέριο είναι και ζήτημα προστασίας του περιβάλλοντος, πέραν της οικονομίας. Και όλα αυτά, οι σχετικές μελέτες προέβλεπαν ότι θα είχε ολοκληρωθεί μέσα σε 11 χρόνια όλη αυτή η διαδικασία. Πράγμα το οποίο σήμερα φαντάζομαι, όπως αντιλαμβάνεστε, αδύνατο. Σκεφτείτε ότι από τα 26 προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έπρεπε να υπογραφούν για το θέμα του φυσικού αερίου, έχουν υπογραφεί μόλις 4. Καλά, γνωρίζετε πολύ καλά και το έχουμε παρουσιάσει εδώ σε εσάς, το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών έχει τυναχθεί στον αέρα, δεν εφαρμόζεται καθόλου, εδώ και ένα χρόνο έχει μπει στα συρτάρια, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες επενδύσεις, να χάνονται θέσεις εργασίας και βεβαίως η χώρα χάνει μια ευκαιρία να δημιουργήσει ένα νέο know-how, τεχνολογίες καινούργιες, έτσι ώστε να αποκτήσει υποδομές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κ. Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, αυτή που βλέπει στην δική του πραγματικότητα, ενισχύεται με την εφαρμογή της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής. Θέλω να σας πω ότι είναι τόσο άτολμη και τόσο ασυντόνιστη και τόσο παροχημένη η πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία στο θέμα της έρευνας και της τεχνολογίας. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επενδύουν στον χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας, σε μια εποχή που αυτό αποτελεί δείκτη σημαντικό και παράγοντα ανταγωνιστικότητας, 0,57% του ΑΕΠ. Ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός δείκτης είναι 1,84%. Ο κύριος Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε στην ομιλία του ότι η κυβέρνηση είναι σε μετοπική σύγκρουση με τα φαινόμενα της κερδοσκοπίας και της εσχροκέρδειας. Δεν μας είπε όμως γιατί άραγε τα προϊόντα στην Ελλάδα είναι ακριβότερα κατά 15, 20 και 30% τα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, πολύ πιο ακριβές. Δεν μας είπε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια καρτελοποιημένη πλήρως αγορά. Μας είπε επίσης ο κύριος Πρωθυπουργός, και κλείνω να μην σας κουράσω άλλο, ότι έχουμε στην Ελλάδα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επιχειρήσει να βάλει τάξη στην αγορά των καυσίμων. Θέλω να σας πω ότι μέχρι τότε για κάθε 10 μειώσεις που θα γίνονται θα περνάνε μόνο οι 3 στην ελληνική αγορά. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χρυστοφυλοπούλου.
Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Καραμανλής το Σάββατο στην ομιλία του επιχείρησε να τονώσει ένα δίθεν μεταρρυθμιστικό προφίλ χρησιμοποιώντας το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος και ότι αντιμετωπίζει δραστικά τις σωρευμένες αδικίες, ανισότητες, στρεβλώσεις του συστήματος εδώ και χρόνια. Εκείνο που δυστυχώς ξέχασε να αναφέρει ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ότι επί 4 χρόνια συστηματικά, πριν την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, συστηματικά υπονόμευσε το ασφαλιστικό σύστημα με πάρα πολλούς τρόπους. Τα χρέη του κράτους προς τα ασφαλιστικά ταμεία από 2,7 δις ευρώ που τα παρέλαβε θα φτάσουν στο τέλος του έτους στα 10 δις ευρώ και εντός αυτών των χρεών θέλω να αναφέρω ένα ειδικό νούμερο που αφορά τους κλάδους υγείας των ταμείων. Και εδώ το χρέος ειδικά στους κλάδους υγείας αγγίζει τα 3,2 δις ευρώ με 2,5 δις ευρώ να υπολογίσουμε περίπου το χρέος του ΙΚΑ. Η εισφοροδιαφυγή κινείται στα 7 δις ευρώ ετησίως και καλπάζει με ρυθμούς της τάξης του 20 και 30% ανάλογα το ταμείο. Απανωτές ρυθμίσεις χρεών προς επιχειρήσεις αδιαφανείς των υπουργών του, όλων των υπουργών του, πλην της νυν υπουργού, έκαναν την αγορά να νομίζει ότι αν πληρώνεις την εισφορά σου θα είσαι κορόιδο. Επιπλέον, ο κύριος Πρωθυπουργός επιχαίρει για μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση και λέει ότι αυτή βάζει τάξη σε ένα σύστημα στρεβλό. Και εμείς υπενθυμίζουμε ότι ξέχασε να μας πει ότι αυτές οι ενοποιήσεις τι κάνουν, βάζουν υγιή με ελληματικά ταμεία πρώτο, δεύτερον δημιουργούν πολύ περισσότερο χάος διότι ενοποιούν κλάδους χωρίς να τους ενοποιούν και δεν ξέρει κανείς αν στα αλήθεια ανήκει ή δεν ανήκει στο ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς με αυτό που ανήκε χθες. Και τρίτον και κυριότερον, ξέχασε να μας πει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι σε αυτή την ενοποίηση που επιχειρεί χωρίς κοινωνικό διάλογο και χωρίς μελέτες αναλογιστικές, δεν μας είπε πού θα βρει τα 1,5 δις ευρώ, τα οποία είναι το ετήσιο επιπλέον χρέος που θα έχει το ΙΚΑ, μόνο και μόνο από τα ταμεία που εντάχθηκαν σε αυτό την 1η Αυγούστου. Και δεν είπε κουβέντα ο Πρωθυπουργός για τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία λείπουν πριν καν γίνουν οι ενοποιήσεις των νέων ταμείων στον οργανισμό, τον ΟΑΕ, το μεγάλο ταμείο των αυταπασχολουμένων εμπόρων, βιοτεχνών, ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα, ο κύριος Καραμανλής επιχαίρει, διότι μας είπε ότι οι μάχες αυτές που έδωσε ήταν τολμηρές μάχες και χρειάστηκε να συγκρουστεί με συμφέροντα και συντεχνίες. Και εμείς θέλουμε να του θυμίσουμε ότι τα συμφέροντα και οι συντεχνίες για τις οποίες επιχαίρει ότι συγκρούστηκε δεν είναι άλλοι από 1,5 περίπου εκατομμύριο ασφαλισμένων στη χώρα, ασφαλισμένων γυναικών και ανδρών, τονίζω τις γυναίκες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη επιβάρυνση από τον ασφαλιστικό νόμο, εργαζομένων δε είτε σε γραφεία είτε σε εργοστάσια σε οποιοδήποτε χώρο δουλειάς, εργαζομένων ακόμη και στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Το 2009 είναι πολύ κοντά μας. Θυμίζω ότι το 2009 είναι το έτος κατά το οποίο αρχίζουν οι μειώσεις στις πρόωρες συντάξεις, οι επιπλέον περικοπές στις επικουρικές και οι ποινές στις εργαζόμενες γυναίκες. Αυτές λοιπόν είναι οι μάχες και οι συγκρούσεις τις οποίες τόλμησε να κάνει ο κύριος Καραμαλής με τα συμφέροντα. Αλλά αναφέρθηκε και στους συμπολίτες μας που είναι σήμερα στα βαρέα και ανθυγινά, τους οποίους θίγει έτσι κι αλλιώς το ασφαλιστικό νόμος, ο ασφαλιστικός νόμος έτσι ως έχει, και είπε ότι σχεδιάζουμε την δίκαιη αναθεώρηση του καθεστώτος των βαρέων και ανθυγινών. Και εμείς αναρωτιόμαστε, ποια είναι αυτή η δίκαιη αναθεώρηση για την επιγεροποίηση μιας λίστας βαρέων και ανθυγινών η οποία γίνεται χωρίς αυτή η Επιτροπή να έχει επισκεφθεί ένα χώρο δουλειάς, χωρίς αυτή η Επιτροπή να έχει πάρει υπόψη της μία επιστημονική μελέτη. Δεν τα λέμε, ξέρετε, εμείς στο Πασόκ αυτά. Αυτά τα λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής των Βαρέων και Ανθυγινών Επαγγελμάτων. Εμείς λοιπόν υπενθυμίζουμε στον κύριο Πρωθυπουργό ότι για να κάνεις δίκαιη αναθεώρηση της λίστας των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων θα πρέπει να τολμήσεις να μπεις σε διάλογο με τους εργαζόμενους, να πάρεις υπόψη σου τα επιστημονικά κριτήρια που ισχύουν για τις νέες συνθήκες εργασίας σε πάρα πολλά επαγγέλματα, να εξισώσεις το καθεστώς βαρέων και ανθυγινών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να προχωρήσεις βεβαίως από εκεί και πέρα σε δίκαιη, πραγματικά δίκαιη αναθεώρηση της λίστας βαρέων και ανθυγινών, κάτι που όμως μόνο στα λόγια και εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός μας έδειξε ότι μπορεί να κάνει. Αλλά αναφέρθηκε στα πλαίσια της συνέντευξης ο κύριος Καραμαλής και στο κοινωνικό του προφίλ σε ό,τι αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους και εδώ πραγματικά είναι κανείς να αναρωτιέται. Να αναρωτιέται πώς ο κύριος Καραμαλής έτσι νομίζει ότι έχει κοινωνικό προφίλ επειδή αύξησε το ΕΚΑΣ στα 230 ευρώ. Εγώ θα σας δώσω δύο στοιχεία, πολύ απλά. Την τετραετία 2000 με 2004 του ΠΑΣΟΚ, μια πολύ δύσκολη τετραετία για το ΠΑΣΟΚ και για τη χώρα, με Ολυμπιακούς αγώνες, με ένταξη ήδη στην ΟΝΕ, πολύ δύσκολη τετραετία για μας, και την τετραετία 2004-2008 του κύριου Καραμαλή για το ΕΚΑΣ. Λοιπόν, το 2000, κυρίες και κύριοι, το ΕΚΑΣ ήταν στα 61,29 ευρώ. Το 2004 το παρέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε στα 141,20 ευρώ, ποσοστό αύξησης για αυτή τη δύσκολη τετραετία του ΠΑΣΟΚ, 130%. Ερχόμαστε τώρα στο κοινωνικό προφίλ το οποίο προβάλλει ο κ. Καραμαλής και λέμε ότι σήμερα είναι 230 ευρώ και αν κάνετε ένα απλό υπολογισμό θα δείτε ότι το αύξησε κατά 63 και μόνο τις 100. Και αυτό γιατί πολλές φορές αρέσκονται να λένε για το κακό ΠΑΣΟΚ. Καμία περίοδος, όσο και δύσκολη να ήταν για το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να συγκριθεί κοινωνικά με την περίοδο αυτή, το 2004-2008. Περνώ τώρα στο ζήτημα της ανεργίας. Και εδώ ακούσαμε πολλά και μεγάλα και μεγαλόστομα, ότι αυξήθηκε σημαντικά η απασχόληση και μειώθηκε η ανεργία. Επελέγει και ο μήνας Μάιος, που είναι ο κατεξοχήν μήνας όπου μπαίνουν τα εποχικά επαγγέλματα. Αποσιωπήθηκε βεβαίως πλήρως και ο τρόπος που άλλαξαν τα στοιχεία προσδιορισμού της ανεργίας και όλα τα τερτύπια που γίνονται στον ΟΑΕΔ για να μην εγγράφονται στις λίστες των ανέργων νέοι και νέες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποια προγράμματα και ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα. Αλλά κυρίως θέλουμε να θυμίσουμε στον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είπε ότι είμαστε όλοι στρατευμένοι. Συνεχίζουμε τη στράτευση, συνεχίζουμε να πατάξουμε τη μάστιγα της ανεργίας, ότι αυτό που βιώνει κάθε μέρα ο νέος και η νέα είναι να κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να μπει σε ένα πρόγραμμα στάζ, το οποίο πρόγραμμα στάζ έχει φτάσει να έχει κατακυριεύσει το δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχει υπουργείο, δεν υπάρχει ταμείο, δεν υπάρχει δημόσιος φορέας, ο οποίος να μην έχει χιλιάδες σταζιέρ, οι οποίοι απασχολούνται και οι οποίοι προσλαμβάνονται χωρίς κριτήρια, χωρίς καμία διαφάνεια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα περίφημα μπλοκάκια στο δημόσιο. Τα μπλοκάκια στο δημόσιο έχουν γίνει καθεστώς. Από εκεί που ήταν μια μικρή δυνατότητα, κυρίως οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν και εδώ κατακυριεύσει το δημόσιο τομέα. Μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους, και όχι μόνο στα ταμεία όπως προανέφερα, αλλά και ακόμη και σε φορείς εποπτευόμενους του Υπουργείου Οικονομίας, όπου ο κύριος Αλογοσκούφης εχθές ήρθε να διορθώσει τα περί αφορολόγητου για τα μπλοκάκια και να πει ότι ήρθε να αναγνωρίσει κάτι που αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του, ότι διορθώνει διότι εξαιρεί τις συμβάσεις έργου φυσικών προσώπων από το αφορολόγητο, εφόσον έχουν ένα εργοδότη και είναι 30 ετών, δηλαδή κάποιος που έχει δύο εργοδότες και είναι 31 ή 32 δεν υποκρύπτει σχέση μόνιμης εργασίας. Αλλά το βασικό ποιο είναι, ότι μέσα από την παραδοχή αρχικά του Υπουργού του και μετά του ιδίου στη συνέντευξη, είναι σαν να μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι εγώ γνωρίζω, το υιοθετώ και το διευρύνω στο δημόσιο που εγώ είμαι ο εργοδότης, ότι υπάρχει σχέση πραγματικής και εξαρτώμενης εργασίας πίσω από τα μπλοκάκια. Και εγώ πρώτος ως δημόσιο το κάνω αυτό. Και καταργώ. Για αυτούς μάλλον δεν καταργώ το αφορολόγητο, γιατί γνωρίζω ότι αυτοί παρέχουν πραγματική εργασία. Και αναρωτιέται κανείς αν αυτό δεν είναι αναγνώριση ατομικής σύμβασης από την πίσω πόρτα, τότε τι είναι αυτό. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο τομέα της πρόνοιας. Διότι και εδώ ακούσαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι στόχος του είναι η οικοδόμηση βιώσιμου κοινωνικού κράτους. Και αναρωτιέται κανείς, μήνα Σεπτέμβριο, όπου πολλές μητέρες πάνε να γράψουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και στο Λοήμερο Σχολείο, και πολλοί παππούδες και γιαγιάδες ξαναθυμούνται το βοήθεια στο σπίτι, και ειδικά στις επαρχίες όπου τα παιδιά γυρίζουν πίσω από τις διακοπές και πάνε πίσω στο σπίτι και μένουν μόνα τα γεροντάκια στο χωριό. Και αναρωτιούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλες αυτές οι ελληνικές οικογένειες, αν θα υπάρξουν παιδικοί σταθμοί, διότι μειώθηκε το ποσοστό των εξυπηρετούμενων παιδιών με βάση το πρόγραμμα που εξήγηλε η κυβέρνηση του κυρίου Πρωθυπουργού που θέλει να κάνει το βιώσιμο κράτος πρόνοιας. Ο αριθμός αυτός των παιδιών μειώθηκε κατά 36%, ενώ μεγάλες κατηγορίες γυναικών εργαζομένων και εργαζομένων στο δημόσιο και μεταναστριών, αλλά και ανέργων γυναικών, αποκλείονται από αυτές τις εξυπηρετήσεις. Εξυπηρετήσεις πολύ αναγκαίες, όχι μόνο για την κοινωνική εξυπηρέτηση και τη φροντίδα των παιδιών, αλλά κυρίως και για την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα των γονιών να προσφέρουν στο οικονομικό γίγνεσθε. Θα ολοκληρώσω με ένα ακόμα σχόλιο, πολύ μικρό, για την περίφημη φτώχεια και το ταμείο το οποίο εξαγγέλθηκε για πολλωστή φορά. Ταμείο συνοχής. Ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί στο Ταμείο για τη Φτώχεια, μας το είπε και πέρσι βέβαια, και φέτος είπε για στοχευμένες μεταβιβάσεις από ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι επιβαρύνονται ιδιαίτερα από την αύξηση του πετρελαίου. Αυτό εγώ το διαβάζω, ότι εδώ έχουμε μία σμίκρινση των παροχών και των επιδομάτων που δεν τις πήραν ποτέ έτσι κι αλλιώς, γιατί σας θυμίζω ότι πέρσι που εξαγγέλθηκε έμεινε στα χαρτιά. Δεν έχει πάρει κανείς κάτι από αυτό το περίφημο Ταμείο για τη Φτώχεια. Φέτος λοιπόν το ξαναεξαγγείλαμε και λέμε πολύ απλά ότι αυτό θα βοηθήσει ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους που έχουν επιβαρυνθεί από την αύξηση του πετρελαίου. Δηλαδή θα βάλει ένα είδος και στοχευμένου επιδόματος θέρμανσης, κάτι που ζητάει εδώ και χρόνια το Πασό, και θα, με αυτό μας εξαγγέλει ξανά το ίδιο Ταμείο. Όλα αυτά συνιστούν ένα κοινωνικά άδικο και διαχειριστικά και πολιτικά ανίκανο προφίλ Πρωθυπουργού και κυβέρνησης.
Ευχαριστούμε πολύ. Τις ερωτήσεις σας παρακαλώ. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω, με όλα αυτά που ακούσαμε, ποιο είναι πλέον το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την επίσκεψη του κ. Παπανδρέου στη ΔΕΘ. Ποιο είναι το στίχημα, το προσωπικό του Γιώργου Παπανδρέου απέναντι σε αυτή την εμφάνιση που είχαμε του Κώστα Καραμαλή?
Αυτό που είναι σαφές από την παρουσία του κυρίου Καραμαλή του Σαββατοκύριακο είναι ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν να ελπίζουν τίποτα από αυτή την κυβέρνηση. Τίποτα πέρα από φόρους, από το να μπει αυτή η χώρα στην επιτήρηση και από το να συνεχίσει να μειώνεται το κοινωνικό κράτος. Για μας το διακύβευμα, και όχι μόνο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά όλων μας, είναι να πείσουμε, και νομίζω το κάνουμε όλο και περισσότερο, ότι είμαστε η πιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας που θα αναλάβει τις τύχες αυτής της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές και θα την πάει σε μια νέα πορεία. Πορεία ελπίδας και προοπτικής.
Σοφιανός Γιάννης από τον Εθνικό Κήρυγα της Νέας Υόρκης. Σοφιανός Γιάννης από τον Εθνικό Κήρυγα της Νέας Υόρκης. Βλέπω ότι Σίγουρα γίνανε κάποιες επισημάνσεις όσον αφορά κάποιες ανακρίβειες του Πρωθυπουργού, κάποιοι χαρακτηρισμοί. Όσον αφορά τις προτάσεις, δεν ακούσαμε για κανένα από τα μέλη. Να περιμένουμε από τον πρόεδρο.
Όπως ξέρετε, τόσο για τα φορολογικά, όσο για την ακρίβεια, όσο και για το κοινωνικό κράτος, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει επανειλημμένα τις προτάσεις του, συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι σε ριζικά διαφορετική κατεύθυνση από αυτές της σημερινής κυβέρνησης. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να πούμε όλες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και τα ζητήματα αυτά. Ήρθαμε εδώ για να αναλύσουμε και να αναδείξουμε στους Έλληνες πολίτες τις ανακολουθίες, τα λάθη, τις παραλήψεις, τις στοχεύσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, όπως αυτή εκφράστηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό, και θα αφήσουμε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ την προγραμματική πρόταση, την οποία θα ξεδιπλώσει αυτό το κύριο.
Με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Βατοπεδίου, υπάρχει αυτή η ιστορία σήμερα και η εξέλιξη με τον κύριο Σανιδά, ο οποίος μιλά για εξαπάτηση του δημοσίου με ασύλληπτα ποσά 100 εκατομμυρίων ευρώ ζημιά στο δημόσιο, για δύο υπουργούς οι οποίοι έχουν δώσει την εντολή της συναλλαγής, ουσιαστικά δηλαδή εμπλοκή πολιτικών προσώπων, και για ένα ολόκληρο σύστημα με ορκωτούς λογιστές οι οποίοι παρουσίαζαν άλλη αξία από την πραγματική αυτή των οικοπαίδων, και ουσιαστικά ζητάει να επιστραφούν και τα χρήματα και τα ακίνητα. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Καιρό τώρα τα λέμε αυτά τα πράγματα. Καιρό τώρα, τόσο με ρωτήσει στη Βουλή όσο και με δηλώσει τον τύπο, αναφερόμαστε σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τη Μονή Βατοπεδίου, σε αδιαφανείς συναλλαγές, στο ρόλο του δημοσίου και στο ρόλο και πολιτικών προσώπων. Είναι λοιπόν σε θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι ξεκινάει μια δίωξη. Όμως, αυτό το οποίο παραμένει και δεν έχουμε ακόμα ακούσει είναι πολιτικές απαντήσεις. Από την δικαιοσύνη περιμένουμε τις απαντήσεις τις νομικές. Όμως από αυτή την κυβέρνηση περιμένουμε πολιτικές απαντήσεις, διότι και όλη την περασμένη εβδομάδα υπήρξε πολύ μεγάλη ζήτηση για την εμπλοκή συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Αυτούς ο κύριος Καραμανλής επέλεξε χθες μόλις να τους καλύψει πλήρως. Και σήμερα υπάρχει αυτή η δίωξη. Εξακολουθούμε να ζητάμε πολιτικές απαντήσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Θέλω να προσθέσω κάτι το οποίο ίσως δεν έχει γίνει τόσο αντιληπτό. Ότι η κρίση διακυβέρνησης, την οποία τη βιώνουμε κάθε μέρα με τα σκάνδαλα, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, της οικονομικής κρίσης. Δεν μπορείς να κατανοήσεις την οικονομική κρίση και το οικονομικό αδιέξοδο, εάν δεν δεις την κρίση διακυβέρνησης που υπάρχει, που αφορά τις δαπάνες, τα φορολογικά έσοδα, την πορεία, τη φοροδιαφυγή, τις χαριστικές πράξεις κτλ. Και δεν μπορείς να κατανοήσεις την ρυθμιστική και την κρίση διακυβέρνησης, εάν δεν το δεις επίσης σε συνάφεια με την οικονομία. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ επιμένει τόσο πολύ για τη λειτουργία των θεσμών, και γι' αυτό δεν είναι αλήθεια αυτό που συχνά ακούγεται, ότι βρε παιδιά αφήστε τα σκάνδαλα, αφήστε τη λειτουργία των θεσμών, αυτό που προέχει είναι η καθημερινότητα και το οικονομικό αδιέξοδο. Τα δύο πάνε μαζί. Η οικονομική κρίση είναι η άλλη όψη της κρίσης διακυβέρνησης.
Παρακαλώ.
Για το θέμα των δελτίων παροχής υπηρεσιών, τι μέτρα, αν έχετε κάποια μέτρα, αν προτίθεστε να λάβετε, πέρα από την δέσμευση που αναλάβατε για την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου, τη στιγμή που και η ίδια η κυβέρνηση αλλά και εσείς πριν από λίγο παραδεχτήκατε ότι αποτελεί μια σχέση εργασίας άδικη.
Θα μπορούσα να σας παραπέμψω στη σελίδα 93 του προγράμματός μας, όπου λέμε το εξής. Λέμε ότι βάζουμε τέρμα στις συμβάσεις έργου φυσικών προσώπων στο δημόσιο, και τις αντικαθιστούμε με τριετής προγραμματισμούς όλων των αναγκών σε όλο το δημόσιο και κάθε χρόνο έναν ενιαίο συνολικό διαγωνισμό για όλους. Επίσης λέμε ότι τα στάζ πρέπει να είναι στον ιδιωτικό τομέα και να είναι ασφαλισμένα. Και πολλά άλλα τα οποία θα ακούσετε και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Παρακαλώ.
Δύο διευκρινήσεις, αν θα μπορούσαμε να έχουμε από την κυρία Κατσέλη.
Λίγο πιο δυνατά να έχετε την καλοσύνη.
Δύο διευκρινήσεις μόνο. Η πρώτη είναι, είπατε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας υποβαθμίστηκε 18 θέσεις διεθνώς στην Ευρώπη. Και η δεύτερη, είπατε ότι το 2003 ήταν στην πέμπτη θέση όσον αφορά την ανάπτυξη. και το 2007 πήγε στη 14η θέση. Μήπως αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην είσοδο των 12 χωρών που ήταν αναδυόμενες οικονομίες, δηλαδή και τα καλύτερα στοιχεία θα ήταν να δούμε στην Ευρωζώνη τι έγινε όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξη, που ήταν και που είναι.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Θα περίμενε κανένας ότι η ένταξη των άλλων χωρών ουσιαστικά θα οδηγούσε σε βελτίωση της χώρας της Ελλάδας, όχι σε χειροτέρευσή της, γιατί τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και τα διαρθρωτικά προβλήματα των νέων χωρών, ιδιαίτερα των χωρών όπως τη Βουλγαρία και την Ρουμανία, ήταν και παραμένουν εν μέρη μεγαλύτερα από την Ελλάδα. Το γεγονός ότι έχουμε επομένως τέτοια υποβάθμιση της θέσης όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης, είναι ακριβώς απόρρια όχι της μιας διεθνούς κρίσης, αλλά απόρριας μιας συγκεκριμένης κατάστασης η οποία αφορά στην Ελλάδα. Το πρώτος είναι στοιχεία από το World Economic Forum και ο πρώτος δείκτης δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά το σύνολο του κόσμου.
Παρακαλώ.
Ναι, περιγράφεται μια κατάσταση για την ελληνική οικονομία. Δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει ενδεχομένως εύκολα με αυτά που λέτε. Η απορία μου είναι η εξής. Ο κύριος Καραμαλής, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε χαρακτηρίσει την οικονομία τραβεστή. Τώρα, εγώ δεν θα πω εδώ το πώς, τι μου έρχεται στο μυαλό διαβάζοντας αυτά τα νούμερα για το πώς βλέπετε εσείς την ελληνική οικονομία. Η απορία μου λοιπόν έγκυται στο ότι πού θα βρει τα χρήματα το ΠΑΣΟΚ να κάνει οικονομική πολιτική. Και πώς γίνεται να συνδυάζεται, δηλαδή, και να τάζεται, γιατί αυτό καταλαβαίνω, και στους επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους, σε όλους. Πού θα βρει τελικά, αν είναι αυτή η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τα χρήματα του ΠΑΣΟΚ να κάνει κοινωνική πολιτική, να αντιστρέψει την κατάσταση.
Ναι, το ερώτημά σας όμως, επειδή τίθεται διαρκώς ένα τέτοιο ερώτημα, είναι προς τη λάθος κατάσταση. Εμείς δεν είπαμε για την κοινωνική πολιτική. Τόση ώρα το μιλάμε για την ανάπτυξη και την αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό είναι το πρώτο. Και εδώ δεν χρειάζονται χρήματα. Πολιτικές αποφάσεις χρειάζονται, τόλμη και αλλαγές.
Ακόμα και αν μπούμε στη δημοσιονομική διαχείριση, είναι ζήτημα επιλογών. Ακολουθώντας ακόμα περισσότερο τη λογική της απάντησης που έδωσε ο Μιχάλης ο Χρυσογοίδης. Το πώς, τι θα κάνεις με τις δαπάνες σου, είναι ζήτημα διαχείρισης. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, οι λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Συντηρεί αυτή η κυβέρνηση ένα ολοένα και περισσότερο σπάταλο κράτος, με μεγαλύτερη και μεγαλύτερη σπατάλη. Τα έσοδα έχουν πατώσει. Εντάξει? Άρα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι για το θέμα των εσόδων. Από πού θα τα βρεις? Πάλι είναι ζήτημα επιλογών. Και δεν μιλάω μόνο για τη φοροδιαφυγή, που για τρία τουλάχιστον χρόνια είχαν, με την κατάργηση της ΔΟΕ μέχρι να γίνει το ΠΕ και την κομματικοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών, ουσιαστικά δεν πιάστηκε καθόλου κανένας φοροφυγάς. Μιλάω για το ζήτημα των επιλογών στην φορολόγηση. Τι έκανε αυτή η κυβέρνηση? Τον πρώτο χρόνο μείωσε, τον πρώτο χρόνο ήδη διακυβέρνησης, μείωσε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες τους φορολογικούς συντελεστές για τα νομικά πρόσωπα. Τον πρώτο χρόνο. Απρογραμμάτιστα, αν θέλετε. Απρογραμμάτιστα. Κατέβασε αυτό. Μετά τι έκανε? Κατάργησε το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Μετά τι έκανε? Κατάργησε το φόρο μεγάλων κληρονομιών και γονικών παροχών. Και όταν άρχισε να χάνει έσοδα, είχε και φοροαπαλλαγές, έδωσε και φοροαπαλλαγές, άρχισε να χάνει έσοδα. Και από πού τα πήρε? Άρχισε να βαράει όσο μπορούσε περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τη μεσαία τάξη, τα χαμηλά στρώματα, με αύξηση των εμέσων φόρων, με φόρους και εισόδημα λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της κλίμακας. Το ΕΤΑΚ ήρθε ως νέο χαράτσι και έρχεται τώρα και η κατάργηση του αφορολογήτου. Αυτά όμως τα μέτρα που πλήττουν αυτούς που ξοδεύουν, μείωσαν την οικονομική δραστηριότητα. Και τελικά τι κάνει? Η φοροεπιδρομή στα μεσαία και χαμηλά στρώματα τον οδηγεί την κυβέρνηση σε ολοένα και μεγαλύτερη απώλεια εσόδων. Και αυτό είναι το τραγικό αδιέξοδο που έχει περιέλθει η κυβέρνηση. Όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική, εγώ περίμενα από τον κύριο Καραμανλή να πει αλλάζω πολιτική, κάνω διορθωτικές κινήσεις. Και ανταυτού είπε συνεχίζω. συνεχίζω στην ίδια αυτή, θα έχει χειρότερο πρόβλημα. Αυτά τα μέτρα που πήρε τώρα με το φορολογικό νομοσχέδιο αύριο που περνάει, θα εντείνουν τη φοροδιαφυγή. Και θα έχει μεγαλύτερη απώλεια εσόδων. Και αντί να μαζεύει, θα χάνει. Άρα είναι ζήτημα επιλογών. Εμείς λέμε ενιαία την αριθμοποιημένη προοδευτική κλίμακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και επομένως κατάργηση, επαναφορά του αφορολογήτου, κατάργηση αυτών των διατάξεων και μία φορολογία με κανόνες. Η οικονομική πολιτική πρέπει να είναι μια οικονομική πολιτική με κανόνες. Αυτοί οι κανόνες λείπουν.
Μια λέξη να συμπληρώσω, γιατί η ιστορία είναι πάντα χρήσιμος οδηγός. Το 1993 το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε μια χώρα με αρνητικό ρυθμό αύξηση του ΑΕΠ, με διψήφιους ρυθμούς πληθωρισμού και με επιτόκια στο 30%. Και ξεκίνησε με δουλειά, με προσπάθεια, με κοινωνική συνένεση και έβαλε την Ελλάδα στο μακρύτερο αναπτυξιακό κύκλο της ιστορίας, ταυτόχρονα επεκτείνοντας το κοινωνικό κράτος. Άρα γίνεται, το έχουμε ήδη κάνει και θα το ξανακάνουμε μετά τις επόμενες εκλογές. Παρακαλώ από το βάθος.
Θέλω να ρωτήσω κάτι για τα μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Με τα νέα μέτρα με τη φορολόγηση, υπάρχει ο φόβος των εργαζομένων ότι επιχειρείται. Με ακούτε? Υπάρχει ο φόβος των εργαζομένων και των συνδικαλιστών που τους αφορά ότι αυτό δεν είναι ένα καθαρά φορολογικό μέτρο, αλλά είναι ένα μέτρο που αλλάζει βιαίως τις εργασιακές σχέσεις. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Χριστοφιλοπούλου, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μόνο ο φόρος που θα πληρωθεί, είπε η ίδια ότι είπατε ότι με την αλλαγή που έγινε του κυρίου Αλογοσκούφη και την οποία υιοθέτησε ο κύριος Καραμαλής, είναι σαν να δέχονται ότι υπάρχει εξαρτημένη εργασία και αυτό το υποκρύπτει, εξαρτημένη εργασία, το υποκρύπτει, το ρήμα φεύγει στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη στάση τους. Θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ μονιμοποίηση αυτών των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα? Ένα. Με τους εργαζόμενους που πολλαπλασιάζονται καθημερινά στον ιδιωτικό τομέα, τι θα γίνει?
Καταρχήν, να σας απαντήσω σε ό,τι αφορά το αν υποκρύπτει προφανώς και είπα και ίδια και το επαναλαμβάνω ότι αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός εφθαρσώς είπε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν συμβάσεις έργου που είναι συμβάσεις εργασίας και άρα νομιμοποιώντας αυτές από το παράθυρο με το αφορολόγητο. Εγώ τι λέω στον ελληνικό λαό? Ότι μπορείτε να κάνετε ατομικές συμβάσεις. Μπορείτε να προσλαμβάνετε όποιον θέλετε, όπου θέλετε. Λοιπόν, τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Είπα ήδη ότι εμείς λέμε για την κατάργηση των συμβάσεων έργου φυσικών προσώπων στο πρόγραμμά μας. Από εκεί και πέρα θα δούμε μέσα στους προγραμματισμούς, γιατί θα γίνουν τριετής προγραμματισμοί των αναγκών όλου του δημοσίου και είναι επιλογή του ΠΑΣΟΚ να κάνει αυτόν τον προγραμματισμό με έμφαση και στις υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους και βεβαίως εκεί μπορούν να πάρουν μέρος και αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν είπαμε ποτέ, ποτέ ότι εμείς θα ευλογήσουμε αυτές τις συμβάσεις στο δημόσιο τομέα. Αντίθετα, τις καταργήσουμε. Τώρα έχετε πάρα πολύ δίκιο για τον ιδιωτικό τομέα. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα θέμα κλίματος και σεβασμού των θεσμών. Και θα σας θυμίσω ότι όχι μόνο στα μπλοκάκια, αλλά και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ιδιαίτερα στις κλαδικές, με αιχμή του δόρατος, αν θέλετε, στους εργαζόμενους στις τράπεζες, ιδιωτικές και πρώην κρατικές, και στις ΔΕΚΟ, έχουμε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της συλλογικής αυτονομίας. Σε σημείο πια που ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχουμε παραελάχιστη συλλογική προστασία ή και καθόλου στην περίπτωση των ΔΕΚΟ. Άρα υπάρχει ένα κλίμα που περνάει με συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις της κυβέρνησης, η οποία και με μια ρητορία περί συντεχνιών βάλει κατά των δικαιωμάτων συλλογικής προστασίας των εργαζομένων. Σας θυμίζω ότι σε καμία φάση της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε τέτοια παραβίαση, αντίθετα υπήρξε σεβασμός και ενίσχυση αυτών των δικαιωμάτων. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και ένα δεύτερο σημείο, και θα ακούσετε και περισσότερα τις επόμενες μέρες, πιστεύω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, είπε η κυρία Κατσέλη πριν για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς συνολικά, που αφορούν φορολογία, που αφορούν εισφορές, που αφορούν τα πάντα. Αφορούν και την επιθεώρηση εργασίας. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας το 1997, το στελέχωσε με 300 πρώτους επιθεωρητές εργασίας, Από εκεί και πέρα απαξιώθηκε αυτό το σώμα πλήρως από τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχει πρόβλημα στελέχωσης και πρόβλημα υποδομών. Εμείς λέμε ότι και το λέμε ευθαρσώς ότι εκεί πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και όχι στον αγροφύλακα. Στον επιθεωρητή εργασίας πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα και όχι στον αγροφύλακα. Άρα στον ιδιωτικό λοιπόν τομέα, αν κάνεις αυτά τα δύο πράγματα, περάσεις κλίμα συλλογικής προστασίας, τηρώντας, σεβόμενος και ενισχύοντας τους θεσμούς συλλογικής διαπραγμάτευσης από την άλλη και σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό σου, πανεπατικό σου ελεγκτικό ρόλο, ενισχύσεις αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τότε θα πετύχεις, βεβαίως έχοντας σταματήσει αυτό στο δημόσιο, θα πετύχεις σταδιακά και την αποδυνάμωση του θεσμού στον ιδιωτικό τομέα.
Μία λέξη κλεισίματος σε σχέση με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αν πάμε 10 μέρες πίσω, θα θυμηθούμε τον κύριο Αλογοσκούφη να ανακοινώνει τα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης και να επιχειρεί να πάρει επάνω του ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Να το πάρει επάνω του έτσι ώστε να αφήσει ελεύθερο το πεδίο για τον κύριο Καραμαλή την επόμενη εβδομάδα και πηγαίνοντας προς τη ΔΕΘ να χτίσει το προφίλ του μεταρρυθμιστή, αυτού ο οποίος δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος και προχωράει για τις μεγάλες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Ας σκεφτούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι μεσολάβησε από τότε μέχρι τώρα. Δύο πράγματα. Πρώτον, είναι πασιφανές ότι αυτό πλέον το παραμύθι δεν πουλάει. Το προφίλ του μεταρρυθμιστή, όταν έχουμε δει τι σημαίνει μεταρρυθμίσει για αυτή η κυβέρνηση, πλέον δεν περνάει στον κόσμο. Και δεύτερον, διότι σε όλα αυτά τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα της κυβέρνησης, που πλήττουν καταφανέστατα, προστέθηκαν και όλα τα ζητήματα συμπεριφοράς, όλα τα ζητήματα νοθείας, όλα αυτά τα οποία καταγγείλαμε αυτή την εβδομάδα. Και μία λέξη, γιατί δεν θέλω να θεωρήσει κανένας ότι το ζήτημα της νοθείας στη Βουλή το έχουμε αφήσει στην άκρη. Έκανε τεράστια εντύπωση σε όλους μας ότι παρά το γεγονός ότι ο κύριος Σιούφας, ο πρόεδρος Βουλής, δέχτηκε τουλάχιστον ότι υπήρχε αταξία, εμείς λέμε ότι υπήρξε πολύ περισσότερο, ο κύριος Καραμαλής, μπροστά σε όλες αυτές τις καταιγιστικές πληροφορίες και όλες τις αποδείξεις για αυτό που έγινε στη Βουλή, δεν δέχτηκε ότι έγινε το παραμικρό λάθος. Παρά όλα όσα είδαμε όλες τις τηλεοράσεις μας, παρά όλες τις καταγγελίες που έκανε όχι μόνο το Πασόκ, αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό και μόνο δείχνει την αυθαιρεσία αυτής της κυβέρνησης, αυθαιρεσία που τη βλέπουμε στους θεσμούς και την είδαμε πολύ καθαρά και νομίζω ήμασταν αναλυτικοί σε όλα τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Ευχαριστώ πολύ.
Δύο ερωτήσεις. Έχω μία πρώτα στον κύριο Χρυσοχοίδη, με όλο το σεβασμό στις κυρίες αλλά και σε εσάς που είστε κοινοβουλευτικοί, ως παλαιότερο κοινοβουλευτικό και ως χρηματίσαν τα γραμματεία του Πασόκ. Πιστεύετε ότι ο κύριος Καραμανλής με το να αποκλείσει τις εκλογές στην ουσία προβαίνει σε κάποιο αντιπερισπασμό αυτή τη στιγμή και ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ευνηδιάσει από το Μάρτιο και μετά?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι... Έχω αναλάβει τον ρόλο του ερμηνευτή του κυρίου Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής αντιμετωπίζει, είναι προφανές, εσωκομματικό ζήτημα και αντιμετωπίζει το τεράστιο οικονομικό αδιέξοδο το οποίο περιγράφουμε εδώ. Υποθέτω πως και τα δύο είναι εκρηκτικά προβλήματα, ωστόσο τους πολίτες δεν τους αφορούν όλα αυτά. Τους πολίτες αφορούν λύσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν. Και είναι βέβαιο πια ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή, η οποία έχει χάσει το παιχνίδι το οικονομικό, να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα προβλήματα. Άρα λοιπόν αργά ή γρήγορα θα συρθεί σε εκλογές λόγω του αδιέξοδου που υπάρχει στη χώρα. Και το αδιέξοδο έχει ιστορική σημασία, διότι για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά από πολλές δεκαετίες αντιμετωπίζει το φάσμα της οικονομικής καθόδου. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και αυτό είναι και η μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία, όπως είπε προηγουμένως η Λούκα και ο Γιώργος για μας.
Κύριε Λαγού.
Δύο. Η μία για τον κύριο Παπακοσταντίνου και η άλλη για την κυρία Χρυσοφιλοπούλου. Καταρχήν, θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τα μπλοκάκια. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση, ο κ. Αλογοσκούφης, με την αλλαγή που κάνει, παραδέχεται και αποδέχεται, ή εν πάση περιπτώσει το δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας θα αναγνωρίζουν εξαρτημένη εργασία σε αυτούς που απασχολούνται με συμβάσεις έργου ή εργασία στο κράτος, ας πούμε. Από τη στιγμή που το κάνει αυτό, αν δεν απατώμε, παραδέχεται μη εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας. Άρα, ρωτώ, υποθέτω πως δεν τίθεται θέμα να ζητήσει, να μην ζητήσει το Πασόκ ή όποιο άλλο κόμμα μονιμοποίηση εργαζομένων. Υπάρχει ζήτημα προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μη τήρηση κοινοτικής νομοθεσίας. Η μία ερώτηση είναι αυτή και θέλω σχόλιο από αυτού. Και η δεύτερη προς τον κύριο Παπακοσταντίνο για το υφατοπαίδι. Από τη στιγμή που καλείτε τον Πρωθυπουργό και επιμένετε στον ο Πρωθυπουργός να δώσει απαντήσεις επί των θεμάτων που έχουν ανακύψει, θα ήθελα να ρωτήσω αν θα παραμείνετε σε επίπεδο κατάθεσης ερωτήσεων και κατάθεσης αίτηση εγγράφων, όπως μέχρι στιγμής γίνεται σε επίπεδο Βουλής, ή αν θα κλιμακώσετε και σε ποιο χρόνο με ενδεχόμενη υποβολή αιτήματος για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
Απαντήσω το δεύτερο, γιατί είναι σύντομη απάντηση. Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση από αυτού. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται στο χρόνο που χρειάζεται. Κύριε Χριστοφυλοπούλου.
Και στο πρώτο είναι σύντομη απάντηση και βεβαίως εξετάζουμε την πιθανότητα παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας και να είστε βέβαιοι ότι σε τέτοια περίπτωση θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προστασίας των ανθρώπων αυτών. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εννοείται.
Υπήρχε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης.
Σε ένα άλλο θέμα, κύριε εκπρόσωπε. Τις τελευταίες ημέρες στυλιτεύεται την παρουσία της συζύγου του κυβερνητικού εκπροσώπου σε δελτίο ειδήσεων κεντρικού καναλιού της χώρας. Όμως βλέπουμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ να παρίστανται σε αυτό το δελτίο να συνομιλούν με τη σύζυγο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν είναι αυτό κάπως αντιφατικό ή οξύμορο σε σχέση με τη θέση την επίσημη του ΠΑΣΟΚ την οποία εκφράζετε εσείς?
Καταρχάς δεν στυλιτεύουμε την παρουσία της. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος σε αυτό. Επισημαίνουμε και ζητάμε την ανάληψη ευθυνών για το γεγονός ότι η σύζυγος του Υπουργού Τύπου σχολιάζει πολιτικά σε ένα κανάλι και έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο αυτό. Κάτι που θεωρούμε ότι αποτελεί πρόβλημα, πασίδηλο, αυτονόητο σε οποιαδήποτε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Από εκεί και πέρα, εάν το ΠΑΣΟΚ επέλεγε την παρουσία του στην τηλεόραση μόνο εκεί όπου είχε την απόλυτη σιγουριά, αν θέλετε, ότι θα βρει μια κατάσταση στην οποία ούτε σύγκρουση φερόντων υπάρχει, ούτε, αν θέλετε, οποιασδήποτε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με αυτές που θα περιμένα από μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, δεν ξέρω σε πόσα κανάλια θα ήμασταν παρόντες.
Γιατί το λέτε, λέω, κύριε εκπρόσωπε, αυτό?
Διότι δεν επιλέγει πάντα κανένας το πού και με ποιες συνθήκες θα πει τις απόψεις του. Εμείς λέμε τις απόψεις του όπου μας καλούν και αυτό κάνουμε σε όλα τα κανάλια. Τα οποία και όλα βεβαίως προφανώς σεβόμαστε τις απόψεις τους και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.